Skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Artėjant laikui mirti, Dovydas akino sūnų Saliamoną. Aš irgi baigiu jau šio žemės kelionę. Būk tvirtas, būk vyras, atlik savo pareigas viešpačiui savo dievui. Ženk jo keliais ir laikykis visų jo įsakymų, liepimų, taisyklių ir potvarkių, kurie surašyti Mozės įstatyme. Tada tai seksis tau visą, ką beveiktum ir ko besiimtum. Ir viešpats įvykdy savo į žodį, kurį jis man davė sakydamas. Jei tavo sūnus laikysi savo kelio ir teisiai visa širdimi, visa siela gyvens mano akivaizdoje, tau niekada nepritrūks įpėdinio Izraelio soste. Dovydas migęs išvyko pas savo tėvus ir buvo palaidotas Dovido mieste. Laikas, kurį Dovydas išviešpatavo Izraeliui, truko 40 metų. Hebroneis valdė 7 metus, o Jeruzalėje 33. Į savo tėvo Dovido sostą sėdo Saliamonas. Jo karaliavimas labai sutvirtėjo. Viešpatie, tu viešpatauji visatai. Šlovėto viešpatie mūsų tėvo Izraelio dieve, kai buvo nuo amžių, te bus ir per amžius. Viešpatie, tu viešpatauji visatai. Tavo didybė, galybė, šlovė, spindesys ir aukštybė, tavo gyvisa, kas tik danguje ir kas žemėj. Viešpatie, tu viešpatauji visatai. Viešpatie, tavo yra karalystė, tu lyg galva, viršum visko iškilus. Viešpatie, tu viešpatauji visatai. Turtai, garbė, iš tavęs ateina, tu viešpatauji visatai, tavo rankose jėga ir stiprybė, tavo rankose valdžia ir didybė. Viešpatie, tu viešpatauji visatai. Prisiartino Dievo karalystė, tikėkite Evangeliją. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netirosioms dvasioms, liepė be lazdos nieko neimti į kelionę, nei duonos, nei krepšio, nei pinigų diržė, tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti 2 palaidinių. Ir mokė juos, į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kurioje vietoje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir net dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liūdėjimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė.
Alleluja, alleluja.
Jėzus turėjo ir turi daug jam simpatizuojančių žmonių, tačiau kaip anuomet, taip ir dabar nėra daug tų, kurie jį seka, kurie iš tiesų yra jo mokiniai. Šios dienos Evangelijos ištraukoje girdime, jog Jėzus pasikviečia pas save 12, tai reiškia tuos, kurie nuolat yra su juo, kurie jį seka. Pirmiausia, Jėzus trokšta, kad mokiniai turėtų glaudų ryšį su juo ir tik po to jis siunčia juos po 2. Tik po to, kai mokinys užmezga artimą ryšį su mokytoju, kada atranda Jėzų kaip didžiausią savo gyvenimo turtą, tik tuomet jis gali ir privalo tapti gerosios naujienos skelbėju. Autentiškai Evangelija gali liūdyti tik tas, kas turi glaudų santykį su Jėzumi, kas juo žavisi kaip brangiausiu turtu. Hebrajų papročio Jėzus siunčia juos po 2 skelbti dangaus karalystės. Tam, kad parodymai būtų tikri, pavyzdžiui, teisme, yra reikalingi mažiausiai 2 liudininkai. O be to, Jėzus juos siunčia po du, dėl to, kad Evangelijos skelbimas niekada nėra individualių privačių reikalų. Tai visuomet yra bendruomenės užduotis. Dangaus karalystė yra Dievo meilės saitais suvienytų žmonių bendruomenė. Krikščionybė nėra atskirų individų religija. Mokiniai tai privalo liudyti savo bendruomeniškų gyvenimų. Jėzus suteikia mokiniams galę netyrosioms dvasioms. Netyra yra tai, kur nėra gyvybės, arba kur gyvybė yra prarandama. Pavyzdžiui, kapinės, liga, kraujo praradimas. Netyros dvasios tai nėra kažkokie vilniukščiai. Fizinės ligos, moralinės blogis, ydos, visa tai, kas atima gyvenimą, yra netyrosios dvasios. Jėzus mokiniams suteikia galę viskam, kas atima gyvenimą. Galia tai dieviška jėga skelbti gyvenimą ir išvaryti visą tai, kas nėra gyvenimo. Suteikęs mokiniams savo galę, Jėzus įsako jiems, kaip reikia elgtis. Be lazdos liepė nieko neimti į kelionę. Lazda Biblijoje reiškia galę. Mozė darė su savo lazda stebuklus. Tai Dievo galios ženklas. Mokiniai turi pasitikėti Dievo galia, kurią simbolizuoja lazda. Po to Jėzus sako, ko neturi neštis, nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže. Mokinio gyvenimo stilius turi atitikti mokytoją. Mokinys turi būti laisvas nuo šio pasaulio gyrybių, kadangi jis turi kitą lobį – dangaus karalystę. Pavyzdžiui, apaštalų darbuose Petras prie šventyklos luošam žmogui sako, sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus, Nazariečio vardu, kelkis ir vaikščiok. Mokiniui nereikia krepšio, kad nekiltų pagunda kaupti gyrybės rytojui. Taip pat jam nereikalingi pinigai dirže, nes jo vienintelis turtas – Kristus. Tai yra brangiausias turtas, dėl kurio parduodama viskas. Gyrybės yra tik priemonė tarnauti Kristui broliuose. Toliau Jėzus kalba apie apdarą ir apie kurpes. Kurpės yra laisvo žmogaus ženklas. Mokiniai yra laisvi. Visų pirma, jie yra laisvi nuo turto. Palaidinė turi būti tik tai viena, ir tai yra Kristaus palaidinė. Žmonės turi matyti mokinius apsivilkusius Kristumi, tai reiškia jo didžiadvasiškumu, nuolankumu, tarnystės dvasia. Negalima vilktis dviejų palaidinių, taip kaip negalima priklausyti Kristui ir dar kažkam. Tai yra kvietimas vengti bet kokios progos turtėti, pelnytis įtaką ar valdžią. Deja, bažnyčios bendruomeniai niekaip nepavyksta atsispirti šiai pagundai. Vos imperatoriai Konstantinas ir Licinijus paskelbė garsųjį Milano ediktą, bažnyčia kaip mat mielai priėmė valdžios, jai teikiamas privilegijas ir leidosi išnaudojama pasaulietiniams tikslams. Tuo metu gyvenęs šventasis Hilarijus iš Puatie su skausmu rašė, mes neturime antikrikščioniško, mus persekiojančio imperatoriaus. Tačiau turime kovoti su dar klastingesniu priešu. Priešu, kuris mums pataikauja. Jis neplaka mūsų pečių rykštėmis, bet glosto mums pilvą. Jis neatiminėja iš mūsų turtų, taip dovanodamas mums gyvenimą, bet mus praturtina, kad nužudytų. Įmesdamas į kalėjimą, jis mūsų neišlaisvina, bet kviesdamas jis mus į rūmus ir pagerbdamas, jis mus įkalina. Jis nežaloja mūsų kūno, bet pasiima savo mūsų širdį. Jis kardu nekapoja mūsų galvų, bet pinigais užmuša mūsų sielą. Jėzus toliau mokė apaštalus, į kurios namus užeisite, ten ir pasilikite, kolei išvyksite. Atvykus į naują vietą, pirmoji pastogė, kur tave priima, nebūtinai yra pati patogiausia. Vėliau atsiranda galimybių ir sąlygų pagerinti savo būklę. Taip palaipsniui iš katakombų ir kuklių namų persikeliama į įspūdingas katedras ir rūmus. Jėzus įspėja apie grėsmes, keliančias pavojų gerosios naujienos autentiškumui. Paskutinis Jėzaus įspėjimas mokiniams yra apie atmetimą. Jei kurioje vietoje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir net dulkes nuo kojų nusikratykite. Tai ne vien tik žydų paprotys neįsinešti pagoniškų dulkių į pažadėtąją žemę, bet ir kvietimas gerbti žmonių laisvę. Jeigu jūs atmeta, neprievartaukite tų žmonių laisvės, nebūkite fanatikais, nešaukite, nesmurtaukite, nei fiziškai, nei psichologiškai. Liudyti apie Dievą, kuris yra meilė, kviesti jo meilės karalystei, galima tik su meilė, o tikra meilė gerbia laisvę. Dar kita dulkių nusikratymo prasme yra kvietimas nusikratyti pagoniškos gyvenimo logikos. Būdami šiame pasaulyje, mes nevalingai persiimame jo mąstymu, todėl turime budėti ir neįsinešti į savo širdies namus šio pasaulio purvą, tai yra privalome nusikratyti jo dulkes. Mokiniai klausėsi mokytojo nuorodų, išėję jie skelbė atsivertimą, tepdami aliejumi gydė ligonius, dovanojo gyvenimą ir davė pradžią naujam pasauliui.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.